habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a da ee dunida iyo maanta oo si toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa 13 fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir band iyo bogga aan ku leenahay Facebook ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo, waxaana caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah nin masaajid lagu dilay oo imaam ahaa maanta magaalada Muqdisho.
Ilaahay ha u naxariisto. Waxaa xaafadda lagu dilay Sheekh Mukhtar Sheekh Cabdi oo ka mid ahaa culimaaduddiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyey salaadda subax kadib.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixino kala gedisan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
Dad badan oo dhageysan ugu jira, gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay, raadiyaha waxa nagu leeyahay xasuus dheer, muhiim uu noo yahay dhaqankeenana uu la jaanqaaday. Weli waxaad dareemi kartaa in dadkeenna waaweyn ama waayeelka ah ay raadiyaha kaga kalsooni badan yihiin telefishinka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin heynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan maanta in dabley hubeysan ay dileen 2 nin oo iyagu ku eedeysnaa dilka wiil da'diisa lagu qiyaasay 3 sano jir oo habeen hormeedkiisa laga helay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Sida uu v o a da u sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage, dableydaasi dilka geysatay ayaa eedeysanayaashaasi waxa ay ku sugayeen bannaanka maxkamadda kadib markii ay soo dhammaatay qaybtii hore ee dhageysiga dacwadana ay dilkooda geysteen. Ragga dilka geystay oo ka tirsanaa maleeshiyaadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa goobta ka baxsaday, sida wararka ay helayso v o a du ay intaasi ku darayaan. Kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka Turkiga ayaa maanta waxa ay soo saareen dhismo weyn hoostiisan kasoo bixiyeen haweeney kadib markii muddo isbuuc ah dhulgirirka ku dhufta halkaasi uu ku dilay haweeneydaasi. Haweeneydan oo lasoo badbaadiyey ayaa waxaa la sheegay da'deeda inay tahay 40 sano jir, waxaana laga soo saaray magaalada Islahaye ee gobolka Gaziantep, iyada oo tanina ay imaanayso xilli dadka khubarada ah ay ka digeen in ay markaasi dhammaanayso rajada ah in dad nool laga helo burburka dhismayaasha halkaasi ku burburay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgiriirkan xooggan ee ku dhuftay gobolkaasi. Marka la eegana dhinaca xuduudda markii loo soo tallaabo ee dhanka waqooyiga dalka Suuriyana, xafiiska bini-aadanimada qaramada midoobay ayaa sheegay in maanta tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 oo qof, halka 7,600 oo qof oo kale tana dhaawacyo ay soo gaareen iyaguna dhulgirirkii ku dhuftay dhinaca waddankaasi Suuriya. Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadooda ay dhowr meelood ku ruqaansadeen jiidda hore ee dagaalka ay ka wadaan halkaasi Ukraine. Waxaa xilka xildhibaan Kiev laga soo doortay uu sheegay in ciidamadooda ay iska caabin ku sameeyeen warrada Ruushka ay ku soo qaadeen dhowr magaalo oo ku taala dalkooda. Xilli sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushkana ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku waxa uu ka dhacay magaalada bariga ku taala dalkaasi ee Bakhmut oo weli ay ku jirto gacanta ciidamada Ukraine, walow dagaalku uu si xawli ah uga socdo halkaasi muddo bilo ah. Milatariga dalka Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxa ay sheegeen maanta in rasaas xoogan ee ka dhacday furunta hore ayagoo sidoo kale tana sheegay in 16 deegaan oo ku dhow Baqmaat la duqeyay oo weeraradaasi ay ka dhaceen. Warkii dunidana waa naga inta. Warkaba aad ku maqleysan dhageystayaal, wali waxaa sii kordhaysa tirada dadka ku dhintay dhulgariir isniintii hore ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Suuriya, iyadoo dhimashada labadaasi dalna ay gaarayso ku dhawaad 36,000 oo qof. Tiradaasi ayaa weli laga cabsi qabaa inay sii kordhi karto, iyadoo sidoo kale tana kooxaha samata bixintu ay hadda dadaalkooda u weeciyeen inta badan burburka dhismayaasha ay dadka ku hoos jiraan, kuwaasi oo laga raadinayo guryaha dumay hoostooda in dad laga soo badbaadiyo. Cunno iyo daryeel caafimaadna ay u fidiyaan dadka ka badbaaday halkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ka tirsan VOA-da ayaa hadaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cawaale Axmed Darfac oo isagu ku nool magaalada la yiraahdo Gaziantep oo ka tirsan goobaha dhulgariirka ugu xoogan uu ku dhuftay, isla markaasina dhibaatooyinka xoogan waqtigan ay ka jiraan.
Walaal kolley, sikinbasin ka dambeeya tiradu way isbedelaysaa oo tiradu dhimashada kor bay ku haysaa. Marka tiradii ugu dambeeyay la xaqiijiyay ay soo saartay Anadolu ama wargeyska ku hadla afka dowladda, waxa weeyaan imika 23,000 qof oo dhimasho ah
oo gudaha Turkiga ah.
Aha, gudaha Turkiga oo keliya.
Marka waxaa socday dadaallo samata bixin ah, inkastoo toddobaad ay kasoo wareegtay markii uu dhulgariirku dhacay, bal dadaalladaasi halkee ayay marayaan?
Wallahi waxaa jira dadaallo way ka dadaallo waxaa jira caalami ah iyo dadaallo local ah oo dowladda iyo dowlado badan oo adduunka sida China, Mareykanka, Ingiriiska, xitaa dowlado ayaa yimi oo dadka caawinaya samata bixinaya ay dalkan Turkiga siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan sida dowladda Greek oo kale. Marka dadaalladu way socdaan oo dad badan oo mayda iyo dad badan oo noolba weli waa la soo badbaadinayaa.
Marka waxaa la leeyahay hadda dadaalladii waxay u muuqdaan kuwo laga samrayo in dad nool la heli karo weli, waxaana loo jeesanayaa in la caawiyo dadkii ka badbaaday dhulgariirkaasi oo guryo iyo daryeelba la siiyo. Arrimahaasi bal ka waran?
Walaal, waxaa socda dadaallo caalami ah saan kuu sheegay oo dowlado badan iska kaashanayaan. Waxaan musiibada halkan ka dhacday way ka weyn tahay musiibo dalka Turkiga qorow la tacaali karayo. Marka way yar tahay kolba, dee marka muddada ay sii dheeraato probabilityga ama chanceka lagu heli karayo dadka nool, laakiin weli waxaa laga soo daadguraynayaa dad nool goobihii ay musiibadaasi ka dhacday, oo sikin kasta ama daqiiqad kasta qof nool ayaa wadaway waa laga soo saarayaa, oo weli way socotaa dadaalladaasi.
Marka waxaad kaloo ka warantaa bal dowladda Turkiga sida ay uga jawaabtay iyo sida mucaaradka, waxaa la leeyahay arrintan arrin weyn oo siyaasadeed ayay noqotay xilli Turkigana doorasho ay ka dhici rabto dhowaan?
Walaal, waa xaway taasna way jirtaa. Waxaa jirta in dalkani mucaaradka dalkani Turkiga ay ku durayaan madaxweyne Erdogan oo ay ka raadinayaan mataqaanaa political gains ama faa'iidooyin siyaasadeed ay ka raadinayaan oo ay musiibadan isaga dhexda uga saarayaan. Waxyaabaha ku eedeenayaan waxaa kamid ah inaan tirada dhab laga sheegayn oo tiradani ay aada uga badan tahay, ay aada uga hooseysa tirada xaqiiqada ay dadka dhintay. Waxay kale aada mataqaana ay u dhalisan yihiin siday dadaaladu socdaan iyo sida wax loo wado. Waxaa kaloo ay mataqaana dhalisan yihiin siyaasada dhismaha ama guryaasha ama constructionka la xidhiidha oo ay leeyihiin dowladaha hoose ee dalkan Turkiga umay qaban sidii loogu talagalay. For example, marka guriga la dhisayo waa in lagu dhisaa taxadirka earthquake ama dhulgariirka. Marka waxyaabahaasi ku eedeynayaan madaxweynaha, waxaad mudda halka inay jaanis siyaasadeed ka raadinayaan.
Marka dhinaca dowladdu maxay kaga jawaabaysaa eedahaas?
Dowladdu iyadu iskuma mashquulinayso inay u jawaabto mucaaradka, laakiin waxay doonaysaa inay ka jawaabto baahida kale imika ay dadkan qabaan oo imika gobollada musiibadaas ka dhacday waxay ku jiraan xaalad degdega la geliyey. Jaamacadihii iyo iskuulladiina dhammaan waa la wada fasaxay. Marka iyadu waxay isku dayeysaa bal musiibada kale ay taagan inay ka samato bixiso ummadeeda, laakiin kuma jawaabo weli ay siisay xagga mucaaradka ma jiro.
Cawaalow, dhowr mar oo aan ku wareysanay arrimaha Soomaalida halkaasi qaarkood ku xayirmay, qaarkoodna ay dhinteen, qaarna weli la la'yahay ayaada nala socodsiisay. Bal arrimahaasi tirada guud ahaan soomaalida ee dhimatay inta la la'yahay ilaa hadda inta lasoo badbaadiyey intaad xog ka hayso?
Walaal, tirada guud ee soomaalida waxa weeyaan dhowr marxaladood bay isku jireen, dad dhintay, dad daawaca, iyo dad la la'yahay saddexdaasba way leeyihiin. Dhowaan waxaanu aasnay shan qof oo Soomaaliya ku aasnay magaaladani Ankara ee dalkan Turkiga. waxaa kaloo la la'yahay afar hablood oo weli la la'yahay oo aan faqiir weli tolaanan lahaynin. waxaa jira daawacyo fudud iyo daawacyo culus oo dad waxaa jira igala tigoodo arday lagula taxaaliyo ICU-ga ama xaalad degdeg ku jira caafimaadkoodu yar halis yahay. marka saddexda qaybood bay isugu jiraan, laakiin weli waxaan inta nagu darnayd waxay ahayd dadkii aan lahayn naga maqnaa weliina iyagu way maqan yihiin. dadaaladii lagu raadinayna way socdaan.
marka intiina badbaaday hadda waad ka soo wada tagteen soomaahan goboladii dhulgariirku ku dhacay, waxaadna timaadeen caasimada dalka.
ahaa, waxa weeyaan waan ka nigay oo waa nalaga soo sana sadexii. marka waxaan ninka joognaa Ankara aynu ku sugannahay.
dowladdu ardaydaasi ajnabiga ah wax gargaara oo gaar ah oo ay u qabatay ma jirtaa?
waxa weeyaan waxay isku dayeysaa inay ka caawiso hooyada hoyga ama dhulkii la degayey. marka for example qofku markuu ka yimaado magaalo kale oo magaalo kala tago, marka waxaa jira waqifyo doonaya inay la xiriira dowladda cilaaqaad la leh oo doonaya inay ka saaidaan ardayda meelihii la degi lahaa ama dhomatariskiisay halkaa intaan musiibada socoto ay halkaasi usii deganaadaan. dadaalkaasi waxaa jira dadaallo iyaduna ay samaynayaan dadka ganacsatada soomaalida dalkani ku dhaqan iyo oo ay isku dayayaan inay mataqaana ardaydaas ay wax la qabtaan oo hadday noqoto hoygii ama waxa weeyaan dadkii dhaawacyadi soo gaaray si ay u taakureyn lahaayeen ka shaqeyn iyaguna dadaaladaas iyaguna socdaa.
kaasi waxa uu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo u waramaya wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington. dhinaca kaletana, Maraykanka ayaa axaddii waxa uu ku baaqay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si degdeg ah ugu codeeyo in loo ogolaado in qaramada midoobay ee gargaar gaarsiiso waqooyiga galbeed ee suuriya oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan iyada oo lasii marinayo marin xuduudeed badan oo dalkaasi uu la wadaago wadanka Turkiga kadib dhulgariirkii ay dad badan ku dhinteen ee toddobaadkii hore ku dhuftay labadaasi waddan. warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
tan iyo sanadkii 2014-kii qaramada midoobay waxay awooday inay gargaar gaarsiiso malaayiin qof oo u baahnaa, gargaarka kuwaasoo ku dhaqnaa qaybta waqooyi galbeed ee dagaalladu ay aafiyeen ee dalka Siriya iyadoo markaasi la marsiinayay Turkiya. waxaase hadda xadidan waddada keliya la isticmaali karayo oo hal dhinac xuduuda oo dhinaca Turkiga. Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka ee Reuters in hadda xaaladda marka la fiiriyo saacad kasta ay muhiim tahay. dadka ku dhaqan meelaha dhibaatadu ka dhacday waxay tiri waa inagu xisaabtamayaan, ma dayn karno, waa inaan si degdeg ahi ugu codaynaa go'aan lagu tixgelinayo baaq qaramada midoobay. waxaa la joogaa waqtigii loo dhaqaaqi lahaa oo si degdeg ahi loogu jawaabi lahaa, ayay tiri. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths oo buuqday dalka Turkiga isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu wado inuu buuqdo Siriya ayaa u sheegay Sky News sabtidii in golaha ammaanka ahi ay ka codsadeen inuu ogolaado in gargaarka lasoo marsiiyo laba marin oo dhinac xuduuda ah, isagoo ku dooday inay jirto xaalad bini'aadnimo oo daran. Griffiths waxa uu sheegay inay si muuqata u shaqaynayaan taleefanada dhinaca diblomaasiyadda, isagoo qof walba kala hadlaya inuu furo meelo badan oo xuduudaha si markaasi dadkaasi loo gaarsiiyo gargaarka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay Griffiths. Griffiths ayaa warbixin siin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanta. waxaanu rajaynayaa in laga gudbo caqabadda ruushka ee ku aadan ee xadidnaanta gargaarka xuduudaha kasoo gudbaya, iyadoo ruushkan uu saaxiib la yahay Dimashq. maalintii Khamiistii, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres waxa uu gadaal ka riixay in la sameeyo wax badan oo wax loogu qabanayo dadkaasi. 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay Brazil iyo Switzerland ayaa hormuud ka ahaa wada xaajoodka tallaabo kasta oo la xiriirta arrimaha gelitaanka gargaarka bini'aadnimo ee Siriya. diblomaasiyiintu waxay sheegeen inuusan jirin qaraar qabi ah oo u ogolaanaya in dadkaasi gargaar la gaarsiiyo. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay Turkiga iyo Siriya ayaa waxay dhaaftay 33,000 axaddii. dhimashada 3,500 ilaa hadda waxaa laga soo sheegayaa dalka Siriya, halkaas oo labadii maalmood ugu dambeysay aan lasoo sheegin wax dhimasho dheeraada badi waxa ay ka dhacday dhimashadu waqooyi galbeed ee dalkaasi. qaraarku waxa uu u baahnaan doonaa 9 cod oo u codeeya oo aan diidmo qayaxan ka helin ruushka شينها مريكن كي إنجليز كي يسودو كلا فرنسيس كا روش كا أو حلفلا سيريا يا وحا أوقبا إن شرعيه قولها أمان كي قرمد مدوبي إيه إن حدا على حدود كليا لغسو بيو قرقار كابني عدن وكوف ليهاي إن داد كاسي قرقار لسو قارو
وربحين تاسينا وحانا لسعود سيني جمال أحمد عثمان. markana muqdisho magaalada muqdisho waxaa saaka lagu dilay mid kamida imaamiyada halkaasi imaam masajid ku yaala degmada wada jir ayaa lagu dilay dilkan ayaa waxa bulshada deegaanka ay aad uga argagixeen waxana dilkaasi ka baxsaday goobta markii ay geysteen kooxii falka dilka ah sameeyay wariyaha VOA ee Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysa ayaa warbixintan noo soo diray
الله هو نحرسته شيخ مختار شيخ عبدي وها وذاد عانه وسوي اللوجي قاني دقمده وذجر إسلامر كان إنك بدن لباتن صنو إمام كها مسجد كمقام إبراهيم يا ساكي سلاد صبح كدي بلجود لي دقمده وذجر يقول كبنادر شيخ مختار يا أنتي أنا للدينكار وح أوجمع عدي كحر نيد مسجد كيسة تجيء سلاد صبح كدي بنا وح أوسو هذه جرجيسة وأنا مسجد ككفوجين waxaan intii aan soo gaarin guriga wadada u galay rakoobaysan bistoolada oo tiradooda lagu sheegay ilaa saddex ruux kuwaas oo halkaasi sheeqa ku toogtay goob jooga kamid ah dadka deegaanka ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi ha u naxariisto waxa xaafada lagu dilay sheekh muqtar sheekh abdi oo kamid ah culimada u diinka Soomaaliyeed kuwada ugu caansan degmada wada jir gobolka banaadir imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyay salaada subax kadib koox hubaysan oo bistoolada ku hubaysan oo ilaa iyo saddex ruux ka kooban ayaa imaamka toogtay kadibna way isaga baxsadeen goobtii ay dilka ku geysteen imaamka in muddo ah waxa uu markaasi imaamka ahaa masaajidka lagu magacaabo maqaamu Ibrahim oo ku yaala degmada wadajir dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waana imaam si weyn looga yaqaan guud ahaanba degmadan runtii aad ayaan uga naxnay geeridiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadweyne kala duwan ayaa markaasi kadib isugu soo baxay halka lagu dilay imaamka sidoo kale ma jirin cid ka tirsan laamaha ammaanka oo goobta soo gaartay ase yeeshee dadka deegaanka oo isku tagay ayaa markii dambe meedkiisa ka qaaday imaamka goobta
Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi ayaa meedkiisa loo qaaday deegaanka Daafeed ee hoos tagtay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas uu deegaan ahaan ka soo jeeday sheekha dhacdadan ayaa argagax iyo naxdin ku abuurtay dadkii ku xirnaa masaajidka maqaamu Ibraahim ee uu sheekhu imaamka ka ahaa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan degmada Wadajir dhinaca kale afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo aan xiriir la sameeyney si aan wax uga weydiino falka la xiriira dilka ayay inoo suurageli weysay inaannu qadka taleefanka ku helno حسن كافي قويستي VOA مقدشو
kulan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dadka deegaanada Al-Shabaab ay laga saaray ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo waxana kulankaasi ka qayb galay dhamaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubaland ayaa la yiri markii shirkaas uu soo gabagabobay ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay iyo wixii ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubaland Aadan Faarax Gaarane.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Aadan Kismaayo aad ma san tahay kulanka waxa ka soo qayb galay dhamaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda iyo kuwa dawliga ahaanba waxa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xil saaran ee wasaaradda arrimaha gargaarka Jubaland oo aniga aan matalayaa agaasimaha guud aan ka ahay ee ka mid tahay iyo dhamaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya deegaanada dowladda Jubaland si fiican ayuu noogu soo qosomay maanta shirka wuxuu uga bedelnaa shirarka kale waxa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay'adaha caalamiga sida kuwa UN-ta waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaraddu ay u sheegtay qaybaha hay'adaha waxaa ka mid ah sidii la ogsoon yahay dhawaanahan dawladda Jubaland deegaan cusub ayay xoreysay in hay'adaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dhulkaas ayaga in caawiyaan dadka degan deegaanada ayaga intana soo barakeen waxa kale oo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimaada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka waaweyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ku teedsan degmooyinka Baraade iyo degmada Kismaayo. Xaqiiqdii waxaa wasaaraddu soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay oo ku soo barakacay degmada Buurdhuube oo wakiilka wasaaradda halkaas uu soo gudbiyey. Dhammaan kalasaradii kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiilada u ahaa ayaa soo jeeday, macnaha soo jeedin sameeyey oo kalasar kasta qaybaha ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen. Marka waa runtii
waxaas ka shanqirsa arimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha. Dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo horay abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin gaar ahaan magaalada Kismaayo dowladkeeda. Bedelkii dad cusub wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub sooma wanaagsan in dadkan dib u dejin iyo noloshooda in dib loogu celiyo.
Runahantii arinta ayada aan ka samaynayo ma aha tahay sanad la socday dowlad Jubaland mudab waxay waday mashruuci halka waara oo garab socda midkan barakaxyaasha oo hadda bilow ah dowladu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa 20,000 oo qoys oo lagu loo ku yaala sanad la socday guriga ugu horeeyay ayaa la dhisay hadda sanad la socday ilaa 140 guri baa la dhisay wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan waxaan rabnaa waxaan noo qorsheysan in aan ka guurno caawimaadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii basha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay oo dadkeenu aan barno sida ay wax soo saaran lahaayeen laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii xalka waara wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka wasaaradda hawlaha guud ay hormoodka ka yihiin mashruuc socdo weey insha Allah ta'ala barakacan si uu yaraado dadkeena waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan inay kaluumaystaan inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo ayadoo weliba aan ka wacyigelinayno isbeddelka cimilada maanta adduunka saameeyey
waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay'aduhu taargetka u saarayaan
waxay taarkadku u saarayaan runtii hataa hay'adaha waxaan kala hadalnay in meelaha fogfog hadda dowladda aanay joogin ay gaarsiiyaan gargaarka waxaan la soconaa hadii la dhaho Kismaayo Galiba wax lagu bixinaya marka waxaan kula talinay hay'adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas oo dowladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliiska ay tagaan oo kala dambeyntii iyo shuruucda la soo celiyo in dadkii la caawiyo hay'adahan meesha ay tagaan marka runtii midaas dowladda Jubaland waan ugu mahadcelinayaa waana ogsoon tahay wadadii hadda waxaan ku dhexdahan u sheegno ku amarnay in wadadan oo magaranaysa Buulguduud ilaa iyo afmadu oo Janaac Cabdi Siin mareeso in la dhiso wadadaasna hadda la mari karo dowladda marka anaga ay noo taala wadadaas ayada xilliga aan mar lahayn waana
waa tahay waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay qabatay muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore
wuxuu kaga duwan yahay runtii hay'adaha caalamka iyo kuwa maxalligaba waxay ka daaleen iyo deeq bixiyaashaba saad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyey intaas waxaa lala tacaalaya barakac ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanayo marka caqli ka duwan caqligaas in la keeno waa muhiim in laga iyo isla socodka dowladda iyo hay-adaha shirkan wuxuu arrimaha gargaarka mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay-adaha maxalliga ayaa wada hay-adihii marka iyo dowladdii in dowladda ay la xisaabtantay hay-adihii waxa ay wadaan waxa ku baxay waxa u qorsheysan ay sanadkan 2023 oo qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubaland kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreen raba waxa uga qorsheysan iyo dowladda fikirkeeda inay marka waa meel la iskala socdo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka Jubaland Aadan Faarax Gaarna uu waramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad dhinaca kale tana dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha caalamka idaacadda v o a da waxay idiin haysaa warbixino kala gedisan oo ku saabsan taariikhda raadiyaha iyo muhiimadda bulshadeenna marka ay noqoto helitaanka wararka kororsiga aqoonta iyo sidoo kaleeto madadaalada mid ka mid ah saddex warbixinood oo aan ku eegeyno maanteeto iyo wareysiyada qaarkoodba dadka ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo muhiimadda uu raadiyaha u leeyahay ayaan ku eegeynaa waa kan wariyaha v o eda cabdisalaam salas oo isagu dhadhaab uga soo warrama v o eda warbixintana soo diray
raadiyuhu weli waa mid xoogan oo ay ku xiran yihiin dhegaystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin tiifiyada iyo adeegyada internetka oo xawaare xooggan ku socday sannadihii tegay inkastoo soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tiirsan haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha ayaan qaar ka mid ah soomaalida qaxootiga ku ah dhadhaab waxaan weydiinay muhiimadda uu raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda
cabdisalaam salafo waad mahadsan tahay waxaa weye saaq guuliye faarax baa laydhaha oo ku nool idaacad aan dhegeysta waxay igu horreysay 69kii bishii tobnaad 15kii ayaa iigu horreysay idaacad aan dhegeysto oona ka dhegeystay madaxweynihii soomaaliya ee labaad cabdirashiid cali sharmaake dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horreysay subaxdii ayada ahayd idaacadda muqdisho ay sheegaysay baan anig ka dhegaystay raadiyo raadiyahana wuxuu yaalay tuulo la yidhaahdo hurufle oo ka tirsan jubbada dhexe faa'iidada aan idaacadda dhegeysigeedii wax walbaba aan ku haysana waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo v o a loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay kasoo jawaabeen hay-adihii caalamka oonka anaga oo si deg dega markiiba aan biyo u helnaaba ka mid a faa'iidada mataqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda marka iyada waxaa aad iyo aad aan mataqaana u yuus gareeya oon maaratay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhegaysan lahaa caalamka wixii ka dhaco sida dhulgariirka hadda mataqaana suuriya iyo ka dhacay turkiga oo kale wax alla wixii mataqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo yaan kala soconaa oo waxtar noo ah
cabdisalaanow anu magacii siyaad caligallo ayaan lahaa waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan boolobakta idaacadda waxay ugu horreysay anoo yar 12 jir ah oo ka tegay jubbadaha dhexe leegii xamar muqdisho ayaan ka dhagaystay raadio muqdisho 80-kii la hayheed ee koobka adduunka ay ciyaarayeen jarmalka argentiinka ayaan marka ayaa halkan ku maqnay maqal aan maqlo maalintaas ay igu horreysay aad baan macnaha ayaa ugu maalay waan ka baranay insha allahu dhaqanka aan leenahay iyo fanka af soomaaliga iyo hidaha iyo taariikhooyinka iyo fanki dagaalka ee halgankii aabayaashii gumaysiga aan kaga baxanay ayaa aad uga baranay oan ka fahanay insha allahu cabdisalaam aad baan raadiyaha qiimo weyn noogu fadhiya annaga markaanahay soomaali dhanka masabaadiida dhan walba aan nahay
marka la joogo xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran isha ugu xooggan ay bulshadu ku xiran tahay waa raadiyaha dadkuna waa kuwa wehel ka dhigtay warbaahinta maqalka ah sida ay v o a da u sheegtay xaawe cabdiqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka dhadhaab
waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab kenya bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhegeysiga raadiyaha uu noo leeyahay maxay tahay haddaan nahay soomaali horta soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga soo jireenna waxaa ahaan jirtay dhegeysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin waxaa kali ah oo dunida isu xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dibudhacaba laga dhegeysan jiray waxay ahayd radioga wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiya raadiyaha annaga dunida horumartay ma aan gaarno t v ma leh wiva ma leh life ma daawano waxa kali ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabaldhacay iyo waabari dhegeysano waxaa kaloo aad aan u jeclahay v o a khaasatan aan ka dhegeystaa martida makarafoonka faaqidada toddobaadka ilayska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemaysaa xaqiiqooyinka ugu dambeeyay in la baaraayo ama aad loo hubinayo warka barnaamijka galka baarista isagana oo aad aan u dhegeysto
xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan geeska afrika cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab sayid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska la dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa igu halheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay naga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ka 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 100,000 oo qaxootiga oo ku cusub xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga ku jira xeryaha maadaama ay la qaybsadaan adeega yar ee samafalka ee la siiyo qaxootigii horan uga diiwaan gashnaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha qaybo ka mid a qudaarta oo cirka isku shareertay suuqada xeryaha, taas oo saameyn ku yeelatay haweenka ka ganacsada qudaarta. kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay maamulaha suulka joowar ee xerada xagar dheeraa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa bilihii tagay sheeganaya culays uga yimid gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga maadaama xeryaha ay soo gaareen qaxooti ka badan 100,000 oo badankood ka soo barakacay abaaraha ka jira geeska afrika, iyadoo qaxootigaasi cusub ee gaaraya 100,000 ay qaxootiga kale la qaybsadaan adeega yar ay ka helaan hay-adaha samafalka sida biyaha, raashinka iyo adeegyada kale. waxaana xeryaha ka taagan biyayari baahsan iyo cariiri ka jira goobaha raashinka laga siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. cabdulaahi cali aadan oo ka mid hogaanka xeryaha ayaa barnaamijka caweysta uga waramay sababaha keenay culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
waa mahadsantahay cabdisalaanow, waayadan dambe bishii hadda aan soo dhaafnay iyo bishan kulal fara badan baa jiray, qaxootiga oon fara badan baa jira. taana waxaa sababtay qoraxdii oo aada u kulul iyo dadka iskoo farabatay, dadka baahanaha oo imaanaya xeryaha qaxootiga oo aada u farabatay, ilaa 100,000 oo qof dhaafaya saddex xeer marka la isku dardaro. dadkaasoon haysanin un h r iyo hay-adaha dadka caawiya aynu uu talagalin wax saad ama biyo aynu uu talagalin, ay waxay la qaybsanayaan biyihii yaraa oo dadkii diwaangashanaa loogu talagalay. marka 100,000 waad fahmi kartaa culays weyn bay qaxootigu ku hayaan, mana la diwaangelin weli, loomana ogolaanin inay biyo xuquuq ay u yeeshaan. marka taa iyadoo jirtadana waxaa kasii daray hay-adihii mataqaanaa iyo meesha gacmaha ku hayay oo ayagana aada u liito oo dhaqaalahooda liito oo dadnimadooda liito oo waxqabadkooda iska liito.
waa tahay gudoomiye, xilliga hore biyo la-aanta waxay ku koobneed in xaafadahan qaxootiga dambe ay ku nool yihiin, haatan waxaa muuqanaya in guud ahaan xeryaha biyo la-aan ay jirto iyadoo tubooyinka qaar 3 maalmood aysan soo dhicin. dhibkaasi ma hay-adaha makala hadasheen?
wax badan maa ka hadalnay. biyo la-aantan meel waxaad arkaysaa sagsimada qaar biyahooda 2 maalin aan soo dhicaynin, qaar waxaad arkaysaa 1 saac intii lasoo siidaa kadib adana la jaraayo. marka wareer fara badan baa jira. waan la qaybsanay arintaas hay-ada ay qusayso iyo nashaar kudhi waan la qaybsanay. aada bayna mataqaanay arintaas anaga ay noo taabatay, waana la qaybsanay. insha allah waanu ku daba jirnaa haddii allah abooda laaydmo, waan daba taagnaanaynaa sababtoo ah marka hay-adaha ku shaqale waan kala hadalnay.
waa yahay marka gudoomiye laga tago in eedeen iyo iskutuutuur, miyaadan awood u laheyn inaad arintaasi si adag uga jawaabtaan amaba aad ku amartaan hay-adaha inay shaqadan wax ka bedelaan maadaama culayskii dadka aada mas-uulka ka ahaydan uu ku dhacayo?
anagu taanada waa un hadal iyo waano unbaa i sheegitaan unbaan leenahay. malihin abood mataqaana anaga aan ila anaga dowlad malihin, waxaan ahay dad hogaamiyaal oo lasoo doortay qaxootiga mathalo anaga. laakiin taanada waa tala iyo hadal iyo waana iyo wax sheegitaan. waana u sheegnaa habeen i maalin telefoonadooda iyo weji ku weji waan kulunaa. marka qaxootiga tii ayada wuu ku baaba-aya. marka waan u sheegaynaa UNHCR, waan usheegnay dowladda Kenya, waan u sheegnay in mataqaana dadka ay dayacan yihiin oo biyo la-aan u dhammaanayaan.
محديدًا إن شقدان ستوس الله وقبته أو الله وخدناه ذات كان آت كل بعثيسن واتهي قحطي وحب لبن ذات كخاركيس أود إني بيه إبسلان أرن تاسي سو صور كلام بحني سو سو قحطي أرن قوس سجلنا سماها
أنت أرن تهوى جرتا ذات كحد أنت بدن وحاجرة جروبي الهجاجي وبيها إيه الشغال كبطارك وشبطه وهان تلوب بحكيت بيها قطن ويجيران ومطاق عنا يطاوا وحيو أنا شعار يو دولد يو دادك إسكوغي هنواي دادك مركة وحين أدهد دي اون عيودة مانا وحي دادكو قصبين بيها لكا كي إبسدان دادكو حي بيها كاتنا سلام ديغاما دا نردو يبيو راسان هديها ديها تكتل بسيقا لوكالا مانا كا سقوحتو يتو ماشي بيها كي إبسدان دادك حقيق دي اون كلال عرق باجرا اون باجرا اون كي أسو جرم حي دادك بيها كي إبسدان dadka deegaanka ah iyo dadka kala biya gato
waata
dadkii 100,000 oo qof ah oo dhagaalay ifa wax dheer ku soo kordheen wali waxay isticmaalaan goobaha dad weyni hore isticmaaleen meesha raashin ay ku qaadanayeen wali waxa ka jira meesha jaam farabadan ciriiri farabadan maanka islaama ku suuxaan oo arur wato aad arkayso ku rafaasan wali macnaha hadafku waa in ifatuur la furo oo dadka ku kala nafisaan arintii weli mayd aan laakiin rajada maxamsan maqlaaye bila soo socda in la furi doona rajaynayna laakiin dadku weli culays ku haysta oo ay ku dhibaateysan yihiin inta waxa u sii dheer dad fara badan oo boonooyin raashin lagu qaadanay la sii oo raashin qaadanayn ba jira
adoo maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xarada dhagaxley oo igu waramay sida gudaha xariyaha kana warbixiyay culayshada ka jira xariyaha ay wajahayaan qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab dhinaca kale goobaha raashinka laga siiyo qaxootiga ayaa waxaa ka taagan cariiri saameyn ku yeeshay duqoyda iyo haweenka iyo qaar ka mid ah bulshada naafada ah oo aan awoodin in saacado badan sabab dheer ay ugu jiraan qaadashada raashinka Sheer Bashiir Yuusuf wuxuu horjooga ka yahay xarunta raashinka ee kaamka dhagaxley waxaan wax ka weydiinay heerka uu gaarsiisan yahay cariiri ka jira goobaha raashinka ee ka siiyaan qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab
waa noo waayay fiyeeyay Cabdisalaamba magacaygu waxa la yiraahdaa Raawo Sheekh Sheer Bashiir Yuusuf gudoomiyaha guuda gudiga raashinka Jeemaanka ay meesha qaybta raashinka dhagaxley aad bay u baahantahay fiyeeyada
waa tahay shir waxaad ku warbixisaa sidaad u shaqeynaysaan maalmahan iyadoo xuquuqtigu ugu dambeeyay xaalada tan marti ku yahay
waa su'aal muhiim ah dadkii hore qaxootiga hore ahaa iyo dadka cusub isku meel lagu shaqeynayaa isku waqtina ay jiko qadanayaan ayadoo caqabad isku haysto dadka cusub maal maal ka dambeysa ama door ba door ka dambeysa raashinka bilbo qaxootiga qaata oo soo kordhay tiradii meeshii lagu shaqeynayay waa isla goobtii maal maal la shaqeynayay waa isla maalmihii waa dareemi kartaa marka culayskii anuguna saaran yahay waqti dheer baa dadka fayl ku jiraan maalintii ilaa 9 saac 9 saac iyo qofku meesha ku gaaray goobta raashinka kamiladan waa isbitaashay kulayl farabadan waa soo kordhay aad baa qorrax iyo kulaylna u jiraa marka bulshada caqabad bay arintayda ku keentay ayagana waa dad ay soo barakacay oo cusub intay u baahan yihiin marka waxay noqotay in maalmi ayaga ahaa oo ku filnayn qaxootigii in la wada faylo oo dadkii ayaga ahaa israrriix badan iyo culays badan iyo waqti dheer dhibaato meesha kala kulmaan
waa tahay waxaad sawir guud ka bixisaa goobta aad ku shaqeysaan inta qayb ay ka kooban tahay iyo dabcan tirada ugu dambeysay ee isbuucaan lidiin soo gudbiyay oo aad raashinka siinaysaan
waa 900 oo dadkii inay maraan lagu talagalaa ugu yaraan 100,000 marayso oo macnaheedu tahay 110,000 tirada mar banbeel bay soo maraysay 900,000 bay cagacagaynaysaa dhagaxley dadku wax qaadanayo 8 maalmood wal marka qiyaasi 900,000 qolkiiba 8 bari waxaa cunto lagu siiyaa 110,000 dad kor u dhaafayo
waa tahay dabcan shaqaalihiina tira ahaan iyo qalab ahaan ma awoodi kartaa marka inaad shaqada xajmiga leeg aad si fudud ugu qadnaysaan
islama eka shaqada iyo dadka qabanayo maalmaha sidaan loo kordhinna shaqaale la kordhinay aan jirin waxaa qofku halgayaa inuu shaqo soo galo 6 ama 6:30 uu shaqeeyo ilaa 3:34 ee la gaarto oo qof binaadana mas'uul ma adi karo cunto bareeg ma adi karo waqti dheer buu qof shaqeynaya marka maskaxda binaadanka wuxuu baahan tahay waqti binaadanka waqti saacado ama aqligiisa ama xoogiisa waqti buu qof waxa laga shaqeeyaa inay xadka kala baxdo qofku shaqada haleeyo
waa tahay in waxa jira dad waayeel ah kuwa dabcan in naafa ah dumar culus qaabkiiba marka adeegan ku heli karaan maxay sidaa caqabada ku muuqato ay dadkaas marayaan maalin kasta ama waqtiga ay raashin qaadanayaan
waa su'aal fiican dadka raashinka qaato 99% haween bay u badan yihiin dumarkaas oo qaar uur leh qaar ilmo wato iyo dad weyn oo da'ah inta badan waxaan isku daynaa inaan maareyno la caawiyo dadka liito banarbo mar hadii uu laakiin marka qarkood gacanta ay ka baxdo awoodii oo dadkii ay meeshii soo bixiyaan albaabkii aqabada ay noqoto in la caawiyo qofkii la caawin lahaa waxa suurgalaysa qofkii inuu caawitaan helin oo waqti dheer uu meeshii taagnado asagoo laga yaabo umul ilmo haysto ama tuu xaamil ah ama qof daaba waxaa dhici karto in la caawin waayo awoodii uu saamaxu waayay meeshii dadkii soo buuxsamay dhaafay darteed
adoomaasin yahay shar bishir yuusuf oo ah gudoomiyaha goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku jira xarada dhagaxley ee kam kala dhaab dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweys kala dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed deere oo suudiya igula sugan si uu noogu sii amba qaado barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdiwahaab xasan cabdi oo ah maamulaha qaybta sare ee iskuulka jowhar waxaad wareysigan uga bogan doontaan taariikhda iskuulka jowhar oo sannadkii dhammaaday kaalinta ugu horreysa ka galay iskuulaadka sare ee xerada xagardheer iyo waxa iskuulka uga qorshaysan arday badan oo safaf dhaadheer ugu jira inay iska diiwaan geliyaan iskuulka sannadkan 2023-ka waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha khudaarta qaarkeed oo cirka isku shareeray xeryaha qaxootiga iyo haweenka iibiyo khudaarta oo ka hadlaya saamaynta ka dhalatay iyo sababta keentay in khudaarta qaarkeed ay qaali noqoto aan ku bilaabay dhegaystayaal cabdiwahaab xasan cabdi waa maamulaha iskuulka sare ee jowhar ee xerada xagardheer oo sannadkii hore kaalinta koowaad ka galay iskuulaadkii ardadoodu ugu sarreeyeen imtixaankii qaran ee sannadkii 2022-kii iskuulka ayaa guusha kadib soo jiitay arday badan oo doonaysa inay ku biiraan iskuulka si ay natiijooyin wax ku ool uga keenaan imtixaanaadka dambe cabdiwahaab ayaa ka hadlaya waxa u suurta geliyey guusha ay gaareen iyo wax uga qorshaysan ardada tirada badan ee doonaysa inay ku biiraan iskuulka waxaana uu wareysiga ku bilaabayaa taariikhda iskuulka
run ahaantii baraamariga ayaa asaas ahaan ku horreeyey markii la fiiriyo secondariga baraamariga waxaa la asaasay 2017-kii 2018-kiina waxaa la asaasay secondarigan oo ah labadii sano hadda ugu dambeysay 2021-kii iyo 2022-kii uu sameeyey sana dugsiyeedka imtixaanaadka ugu dambeeyey run ahaantii sanadkii hadda wuxuu noqday iskuulka iskuulkii ugu horreeyey xeradan hadda aan ku sugannahay oo xagadheera sanadkii hore naftirkeeda darajo b minus uu ahaa isurareebkiisa inkastoo haddana sanadkan uu ahaa b blain run ahaantii waxaa aan soo hoyinay guul la taaban karo sanadkan
waa mahadsan tahay guulaha aad sheegtay inaad sanadkan soo hoyseen sidibaad ku gaadhan bay kula tahay
dadaal saddex geesood ah ayaa la sameeyey dadaalkaas oo ka kooban macalimiintii ardaydii iyo waalidiintii iskuulkani wuxuu isugu keenay arday ajaaniib ah iyo arday soomaali ah ajaaniibtaas oo gudaha kenya ka imaatay iyo soomaali oo iyadana countiyada sida mombasa tana river wajeer ka imaaneysa ilaa nyaali run ahaantii dadaalka ardaydan hadda aan sidii karno sanadkan meel dheer ayay gaareen waa dadaal inta badan ka imaatay macallimiintii waalidiintii iyo ardaydii sababtoo ah waxaa dareemi kartaa iskuulka salaadii waqti 12:00 oo la gaarin ayay inta badan ardayda hadda bogtay ay soo galeen habeenkii waxa laga baxay ilaa 2 saac iyo bar waqtiga salaada cishaha markii laga baxo inta waxa ku socda juhdi waxa bixinaya macallimiintu waxay ahaayeen kuwa soo galo galaaska iyo kuwa ka baxo ilmaha ayaga intooda badan lama siinaynin jaanis ay maaratay bulshada ku dhaxgalaan oo ay ama ay wareegaan ama maxallihi jiray shalemooyinka iyo meelahan dadka inta badan ay u damaashaatagaan inay aadaan lama siinayn intooda badan waqtiga aad baan ugu dagaalinay anaga iyo waalidiintu is haysano marka ay baxayaan waa mar ay maxallihi jiratay waqti cuntadii iyo waqti hurda ay tahay inteeda badan inta kale waxa ahaayeen salaadii 10:00 la galo waqtiyada yar oo bareega ah nafasiyada yar oo la siinayo ma ahane inteeda badan waxa ahaayeen dad oo ku dhax jiro waxbarashadii run ahaantii waalidiintan waxay aad iyo aad ugu dadaaleen xagga carbinta ardayda markay noqoto disbiliinka arday waxay ahaayeen aad iyo aad oo waligood aan soo mari doonin
hadda ma santa Cabdi Wahab iskuulkan intii adiga aad timid oo aad maamulka qabatay ayuu guulahan gaaray oo saa kor ugu kacay bal waxa nooga sheeg adiga khibradaada iyo kaalinta aad ka soo qaatay in iskuulka halkan uu soo gaaro
aniga in badan 17 sano macalin soo ahaa oo ku soo dhex jiray iskuul dowlad iyo iskuul shakhsi uu leeyahay aan soo dhigay run ahaantii sanadka hadda ardaydu ku jiray wax caqabad oo xagga markay noqoto indiscipline cases ama dagaal ama arbush mana qabsanin horta muhiimada ugu koowaad oo la rabo in maaratay la ogaado iskuulkan horumarka weyn uu ku keenay waxa waa maamulka iskuulkan horta waa wuxuu kaga duwan yahay maamulada kale oo iskuuladan ka jiraan maamulkan waa maamul soo mare xagga markay noqoto waxbarashada maadiga anigana run ahaantii markay noqoto heerka aqoontayda aniga waxaan ahay nin macallinimo soo bartay oo jaamacadaha waddankan ka soo baxay haddana aqoontiisa master haysto oo hadda waliba ay tahay xagga waxbarashada oo ka dhameeyay gudahan Kenya run ahaantii markay loo fiiriyo managementska ama administrationka administrationada waxaan ugu jirnaa hadda xeeradan markii la fiiriyo waxaan ku jirnaa dadka iskuulada hadda markay noqoto heerka administrationka uu sareeyo waxyaabaha inta badanna keeno horumarka waxaa ka mid ah iskuulka hadii administrationkiisu uu adag yahay maamulkiisu uu toosi macallimiintu way toosayaan ardaydina way toosayaan waxbarasho heer sare ma shaqo ka imaanaysa
waxaa idin horyaala sanado badan oo kale oo sanadkan ugu horeeyo arday badan baan arkayaa iskuulka imaanaysa oo form 1 rabaan halka bilaabaan iyo galaasyada kale maxaa idin qorsheysan inaad sii xigsataan guusha aad gaadheen sanadkan
waa mahadsan tahay maxamedow waxaan filayaa annaga hadda waxaanoo insha allahu tacaala noogu jira objectiveka waayo sanad walba waa in maaragtay aan yeelnaa hadaf aan u yeelnaa hadafka sanadkan hadda waxaan rajaynaynaa soo socdo in maaragtay sanadka hadda shaqada aan qabanay aan sii laba jibaarno macallimiintii sii joogay macallimiin badan baa lagu soo darayaa waa la kordhinayaa insha allahu tacaala sida aan rajaynayno waayo iskuulka waxaa aad aan uga rajo qabnaa in arday badan ay imaato waayo hadda darajada hadda la keenay oo aad aragteen dadkii soo saaray waa dad taagan oo hadda u joogo in ay difaacdaan horumarkii ay sameeyeen macallimiintana waa macallimiin aad ugu carbisan macallimiinta hadda meesha joogo heerkooda waa heer jaamacad kulli waa dad muddo badan kusoo dhex jiray xeerka markay noqoto wax dhigaalka haddana waxaan jecelnahay inaan sii kordhino macallimiintii si awooddii ay u sii badato meesha ayada aan maartay aan oo soo hoyno horumar sanadkan sanadkii hadda la soo dhaafay ka duwan oo waliba aad iyo aad uga lixaadle oo ka culus kii hadda aan gaarnay insha Allah taala hadii Ilaahay may uusan dhihin
arday badan ma arkay iskuulka imanaysa marka intee in leeg baad iskuulku qaadi karaa ka macallimin taad haysataan iyo galaasada istaalmka loo fiiriyo awooddiina inaad arday qaabishaan arday waxay soo raacayaan iskuulka ugu koreeyay xerada Nagebi leeyihiin qof walba ilaa inta baad qaadi kartaa
run ahaantii ardaydii sanadkii hore imtixaanka noo sameeyse waxay ahaayeen 194 arday inkastoo ardayda diiwaangelisaneed ay ahayd 199 shan ka mid ay naga dhooftay oo dad tagay ay ahaayeen sanadkan insha allahu tacaala waxaan jecelnahay in aan ku darno tiray yar oo kooban waad aragtaan umaleynaya hadda marka soo mareysay xafiisaha hortood arday baa imtixaan laga qaaday ardayda naftirkeeda aan qaadanayno waa arday run ahaantii inta badan arday tayo leh oo dhisan ayuu qaadanaya iskuulka arday koobanuna ku daraya sanadkii hore hadii 199 ay ahayd sanadkan waxaan rajaynayaa inaan la dhaafinin 250 ilaa 240 oo banaan 250 oo yaraan 240 taas macnaheedu waxa waa macallimiintii noosi joogay horey u joogay waxay ahayd tirada ay ku xirnaayeen inay maartay ay bari karaan waxay ahayd 200 arday soo macnaha taa waxay cadeynaysaa in hadda macallimiin cusub la shaqaaliyo waana tan hadda aan u diyaarsanahay macallimiintana processkooda waxa waa process oo ayaga naftirkooda imtixaan looga qaadayo naftirkooda ay galayaan imtixaan oo iskuulka iska muxsho macallinka waa macallin inuu tayale u yahay oo macallin jaamacad ka soo baxay haysto license-ka waxbarashada oo wax lagu baro oo ay dhahaan TSC number marka macallimiinta ayaga waa in aan xulanaa macallimiinta ugu awood sare oo kasoo bixi kara oo haddana noloshan ayada ah ee xeerada kuleelkan iyo cimiladan dad la qabsan kara inay yihiin oo ardaydan ayada ah halka joogo bari kara oo awood u leh marka anaga sanadkan waxa noo qorsheysan 250 oo banaan oo yaraan 240 arday iskuulka run ahaantii mugahantiisa marka laga hadlo waxa uu qaadi kara 250 arday xagga form 4 ardayda kalena form 1 ilaa waxa noo qorsheysan inaan qaadano laba galaas oo min konton taasoo cadeynaysa 100 inay tahay inta waa inta awooda iskuulka capacity-giisa galaasaha dhisan iyo macallimiinta u toobaran oo joogo inay wax baraan
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Wahaab Xasan Cabdi maamulaha iskuulka sare ee Jowhar ee xerada Xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaaf geesta kale dhageystayaal qiimaha khudaarta qaarkeed ayaa aad u qaali garowday xiriyaha qaxootiga iyadoo awl aan khudaartu ku jirin waxyaabaha qaali ah ka noqday dalka Kenya dagaalkii Ukraine iyo Ruushka kadib maadaama khudaartu ay ka soo go'do gudaha dalka Kenya oo ay ku jirto magaalada Garissa oo aan sidaa uga fogeyn xiriyaha qaxootiga hadaba hooyadan oo ka mid ah haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta qaaliga noqday saameynta ay kala kulmeen iyo sababta ka dambeysa in khudaarta qaybteed ay qaali noqoto
aniga oo barnisaraad magacayga uu yahay jooga magaalada Xagardheer jooga suuqa Xagardheer ganacsigayga uu yahay yaanyo inaan yaanyo ka ganacsado maqaashada hadda aad bay u koraysa sidaas oo tahay sixir bararka dhaqay sidaas ay tahay sixir bararka dollarka inuu yahay mideeda kale ta qudaarta aad waxaa qaaliga noogu yaanyada iyo baradhada oo noogu imaalay Garis Nairobi diika ee baradhada noogu imaado sidaas baradhada waan weynay intaas oo bilood waan weynay Ethiopia u doonanay haday baradhadaas ayna soo daaqisho hadayna korbay u socotaa loorki meesha uu noogu imaan jiray 3,000 4,000 meesha uu noogu imaan jiray hadda wuxuu salbeenayaa 8,000 meesha ugu hooseysa 7,500 maqaashada saas bay u koraysaa sidaas bayna aad ugu koraysaa waxay maartay wax soo inay kor u socoto ma wax hoos soo degayna waa la'nahay maqaashada waxay qaaliga oo sababaya abaaraha dartood biyo la'aanta meesha beeraha kulley sidaas ay maqaashada kor ugu kacday baradhada iyo yaanyada aad ay qaali noogu tahay oo maanta aan goyn karin oo sixir bar oo hadda magaalada dhan ka jirana uu yahay sixir barkaasna waxaa sababaya dollarka waxaa sababaysa roob yaraanta beeraha oo biyo la'aan ah oo roob uuna ku di'in qudaarta ay ku soo go'aysay ku baxaysay oo raqiiska ku noqonaysayna waxaa weeye roobka ku da'ahay iyo roob yaraanta iyo abaaraha dadku waa dad iska qaxootay wax tabaro u haya mala wuxuu gacanta ku hayaana ma jirto marka waxaa weeye waxaaba laga yaabaa maanta saad u daadisay wax kaaga taba inaad weeso dadka lacag ba aanay haynin waa lagu baayicayaa meeqa weeye markaad iibkeeda u sheegto waa laga sii qarare wa lacag ba ma haystaa lagu dhahay dadkan waa qaxooti tabar ma hayo
dhageystayaal inta ayuu igu ogyahay barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixinaan dib idin ku celiyo mar kale saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
maatanad axmed dheere dhageystayaal haatan nal dhageysta heesa toddobaadka ee barnaamijka
haday ku gootiya haday ku laxtamaan haday gaga tamaan jeerta si gudan waxay ka gud karaan jeerta si gudan waxay ka gud karaan haday ku gudiyaan haday ku laqtamaan haday ka gaatamaan jiirsa sii gudaan waxay ka gud karaan jiirsa sii gudaan waxay ka gud karaan haday ku gudiyaan waxay ka gud karaan kay qodiyan ta abti garqati falar hayso garan miye ku rakadiya haday ku qadiyan waxay ka guri karaan kay qodiyan ta abti garqati falar hayso garan
barnaamijka caweyska oo idinka imaanaya xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere dhammaantan intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib uu kulmi doono